keyifle yer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 7 dekabrı, hepdenin çarşembe günü. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys. Owaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men, Merdan Sarıyev tanıştıryaryn. Azatlyk radiosynyň habarçysy Allasow Hudaýberdi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutuk edildi. Mekan täşlif lakymy bilen Ezasan daşgyzdaky ýagdaýlar barada maglumat taýýarlan Allasow geçen hepdäniň senbi güni tutuk edildi. Saýatlaryň gurrun bermegine görä 3-nji dekabr güni giýişlik polisiýa işgärleri 27 ýaşly Allasowyň öýünden kameralar gelip, ony nasiristesini saklamakda aýplap, könürgünjün polisiýa edarasyna äkidipdirler. Allasow bilen birlikde onuň ejesi we aýaly hem tutuk edildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran wakanyň saýatlarynyň gurrun bermegine görä, Hudaýberdi öýünde özüniň atýan bir näçe bukçunasyny saklaýan eken. Emma häzir Hudaýberdi 11 kilogram nasy saklaýandygy barada aýplamanyň bildirilýändigi belli boldy. Waka saýat bolanlar bu aýplamalaryň toslamadygyny, şeýlede yerli polisiýa edarasyndaky bir çeşmäniň Hudaýberdini urup gynap, bu aýplamany boýun aldyrandyklaryny mälim edendigini hem nyktap geçdiler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Hudaýberdi Allasowyň tutuk edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanyşdyrýar. Ýeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasda güýçlendi. Russiýanyň Gazprom kärhanasy türkmen gazynyň ýaňadandan satyn alyp başlamagy häzirlikçe göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Bu arada holdingin yol basasının ornbasarı Valeri Golubyev mealim etdi. Jurnalistlerin beren degişli soruğunu ol, häzirlikçe yok, deyip cevap berdi. Mundanın Gazprom ekspert kärhanası, suyulun 1. yanvarından maslap, Türkmen gazını satın almağı toxtu yandığını mealim edipdi. Russiýanyň maglumat howpsuzlygy boýunça täze doktrinasy hökümeti internetiň rus segmentini dolandyrmak boýunça milli ulgamy islap düzmäge çağıryar. Bu doktrina 6-njy dekabrda prezident Vladimir Putiniň oňa gol goýmagy bilen güýje girdi. Munun netijesinde Putinin hökümetinin internette çap edilen maglumatlara ve onun ulanısına çäklendirmeler girizmeginin mümkindigi baradaky huwatirlenmeler döredi. Teknologiýa lehenleri YouTube, Facebook, Twitter we Microsoft bilelikde işläp, özleriniň sahypalarynda terrorist propagandasynyň ýaradylmagynyň öňüne aljakdyklaryny aýtdylar. Kampaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistik maglumatlaryň özleriniň beýliki web-saýtlarynda hem tiýdary öçürilmegine mümkinçiliklerin döredilijekdigini mälim etdiler. Islam döwleti topary sosial ulgamlaryň üstü bilen öz hatarlaryny täze söwüşçiler çekýärler. Günwatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilýän ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin teknologiýa kampaniýalaryna çağırys etdiler. Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar. Ukraina Evropa Birleşiginin Rusya bilen 9-njy dekabrda geçirilen gaz gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Bu barada Ukrainanyň döwlet ýetirçiligindäki naftagaz karhanasy özüniň Twitter hasabynda mälim etdi. Naftagazyň dolandyrjysy Andrey Kobolev gepleşikleriň dowamında indiki gys üçin göz öňünde tutulýan gaz göwrümleri barada gurrun edilejekdigini aýtdy. Ol egerde Moskwa Kiýewiň öňe süren teklipleri bilen ilalaşdy, onda Ukrainanyň Russiýadan ýaňadandan gazy satyn alyp başlamagynyň mümkindigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň Kremli basyp almagy şeýlede Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldamagy netijesinde dörän dartgynlyk sebäpli Kiýew eýen bir ýyl çemesi wagt bäri rus gazyny almaýar. Evropa Birleşigi öz gaz harajatlarynyň üstün bir bölegini Russiýadan alýar. Bu gazyň aglaby bölegi hem Ukrainanyň üstünden geçýär.